эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 21 февраля, и говорим о таком. Как так получилось, что Беларусь экспортирует уголь в Украину? В Ордло похищен украинский чиновник. Кто еще ездит? И почему вдруг НАТО все популярнее на Донбассе? Советский Союз торговал по всему миру оружием, часто в убыток себе для достижения геополитических целей. По данным аналитиков, к такой же практике вернулась и путинская Россия. Против конкурентов на рынке вооружений используются гибридные спецоперации, в том числе информационные. Как Россия заставляет страны с собой дружить, торгуя с ними оружием, и как Украина может изменить ситуацию? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, а также Денис Гурак, экс-заместитель главы предприятия «Укроборонпром». Друзья, звоните к нам в студию в прямой эфир. 0800 300 403 наш номер. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Пишите и звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Россия с 2014 года вывезла четверть промышленного потенциала из Донбасса, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов на Генассамблее ООН накануне. По его словам, оставшиеся на неподконтрольной властям территории предприятия не могут полноценно функционировать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов и потери корпорационных связей с другими частями Украины. Президент также указал на угрозы экологической ситуации в связи с затоплением угольных шахт оккупационными администрациями, что создает риск загрязнения грунтовых вод. Ранее в компании «ДТЭК» сообщали о том, что за весь период конфликта из Ордло в сторону России было вывезено около 5 миллионов тонн угля с целью экспорта в третьи страны. Экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос за прошлый год в 980 раз, а антрацита в 340. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода» со ссылкой на официальные данные Белстата. При этом Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита, кроме бурого угля. «Радио Свобода» отмечает, что настоящим источником происхождения этого угля могут быть подконтрольные группировкам ДНР и ЛНР района Донбасса. В августе 2018 года в белорусских СМИ уже высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь с неподконтрольного властям Донбасса. Основным потребителем этого угля назвали Польшу. Также высказывались предположения, что Беларусь выступает транзитной страной для этого сырья. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 13 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов Лебединская, Водяное, Широкино, Марьинка, Екатериновка, Хутор Вольный, Новоалександровка, Новотошковская. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле окраин Донецка и районов неподалеку Водяного. Группировка ЛНР заявляет о 6 обстрелах со стороны ВСУ. Никакого прямого диалога с вооруженными группировками на оккупированной Россией части Донбасса. Легитимизации марионеточных режимов Кремля не будет, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, все так называемые органы власти в Ордло нелегитимны и не признаны даже в России. Таким образом, Ирина Геращенко отреагировала на заявление главаря группировки ДНР Дениса Пушилина. Тот заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом. Также, по его словам, он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на президента Украины Петра Порошенко и содействовать в организации прямых переговоров. В детском отделении Старобельской районной больницы ввели карантин из-за заболеваемости корью. Такое решение приняла районная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба районной администрации. Отмечается, что карантин продлится 21 день. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 февраля, в Донецкой области ожидается пасмурная погода. Днем по всей территории области пройдет снегопад. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые присоединяются к нам с этой секунды. Друзья, совсем скоро заработает наш студийный телефон 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Звоните и участвуйте в нашем разговоре в студии. Сегодня мы говорим о том, как Российская Федерация заставляет страны с собой дружить, торгуя с ними оружием. Участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В 980 раз за год вырос экспорт угля из Беларуси в Украину, а в 340 раз экспорт конкретно антрацита. Белорусский антрацит? Звучит странно. Эта страна ведь его не производит. Корреспонденты белорусской службы «Радио Свобода» Алена Литвинова и Олесь Дашчинский попытались узнать, что скрывается за этой цифрой. И выяснилось, что белорусского угля нет в украинской статистике. Больше Алена Литвинова рассказала моей коллеге Татьяне Якубович.
Колоссальная цифра экспорта угля из Беларуси в Украину. Удалось ли вам с автором выяснить, откуда же взялся этот уголь, учитывая, что Беларусь вообще-то не производитель угля?
В принципе, в Беларуси есть месторождение угля, только он не энергетический. В Припятском прогибе добывается бурый уголь. Там даже анализировались возможности производства из него топлива. А что касается каменного угля и антрацита, то, конечно, в Беларуси его нет. И иначе, как реэкспорт, это никак нельзя пояснить. Либо реэкспорт из России, либо через Россию из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Единственное, что вот в этой схеме настораживает, то, что факты поставок из Беларуси отсутствуют в украинской статистике. И пока Государственная служба статистики Украины не ответила, почему существуют такие разбежности.
Поставки из Беларуси вообще не фигурируют в украинской статистике?
Они полностью отсутствуют. И кроме документов Государственной службы статистики, я еще изучала и таможенную статистику. На данный момент обнародованы только данные 2017 года. В 2017 году как раз-таки была первая партия поставок угля. Она была в большом, незначительном объеме, всего 600 тонн. Это где-то примерно 10 вагонов, если этот уголь поставлялся по железной дороге. Даже этот объем отсутствует в таможенной статистике. Хотя, по идее, если этот груз оформлялся белорусскими таможенными органами на экспорт, логично было бы, если бы этот груз был оформлен также и в Украине. И я хотела бы еще обратить внимание на то, что, в принципе, в белорусской и украинской статистике очень давно существуют несовпадения. Правда, чаще они касались сумм экспорта и импорта. Таможенные службы изучали эту тенденцию, и чаще они объясняли тем, что все эти поставки могли осуществляться либо на стыке отчетных периодов, и, следовательно, в белорусскую статистику они попадали в предыдущий период, а уже в украинской статистике в будущий период. Таможенники также обращают внимание на то, что очень часто продукция, которая поставляется из Беларуси, фиксируется таможенными органами не как поставка из Беларуси, а именно по стране происхождения товара.
По белорусской статистике за год 980 раз выросли поставки угля из Беларуси в Украину. Это впервые такой скачок или раньше тоже этот уголь поставлялся в больших объемах?
В статистике присутствие каменного и антрацитового угля стало присутствовать в 2017 году. В 2017 году этот объем был несущественный. То есть вполне вероятно, что в 2017 году просто отрабатывали возможную схему. Сработает она в Украине или нет?
Беларусь еще поставляет кому-то уголь?
Предполагают, что с началом событий на украинском Донбассе Беларусь стала использоваться как площадка для реэкспорта и российского угля, и прежде всего угля, который добывался на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей, в Польшу. Но когда журналисты пытались расследовать эту тему, выяснялось, что этим занимаются даже не белорусские компании. То есть компания имеющие статус резидента в Беларуси, но не имеющие в уставном фонде белорусского капитала. То есть вполне может быть, что и в данном случае российский бизнес регистрирует на территории Беларуси свою компанию, она получает статус резидента Беларуси и уже как резидент Беларуси занимается внешней торговой деятельностью.
В оккупированной Макеевке похитили чиновника из Волновахи. Он просто ехал проведать мать в Ордло. Полиция Донецкой области открыла сразу два дела по факту пропажи человека. Похищение человека и незаконное присвоение транспортного средства. Это далеко не первый случай исчезновения людей на неподконтрольных территориях Донбасса. Можно ли обезопасить себя от подобного и как действовать родственникам пропавших, выясняла Дарья Куриная.
На неподконтрольной территории Донбасса продолжают пропадать люди. В пятницу 15 февраля неизвестные забрали начальника Волновахского райотдела Государственной исполнительной службы Донецкой области из дома его матери в Макеевке. Жена пропавшего написала заявление в полицию. Правоохранители открыли дела сразу по двум статьям. Однако дела открыты на подконтрольной территории, а похитили человека на неподконтрольной, что сильно усложняет поиск, говорит адвокат Татьяна Иванова.
Именно по этому человеку у меня большие сомнения, но только если вдруг не выяснится, то как бы его там ошибочно как-то взяли, в чем я лично глубоко сомневаюсь, учитывая, что он служащий на территории подконтрольной Украине.
Кроме того, Татьяна Иванова советует родственникам и друзьям пропавших на неподконтрольных территориях людей ни в коем случае не молчать, так как вероятность в подобных ситуациях договориться с представителями группировок ЛДНР по-тихому ничтожна.
Процедура следующая. Родственникам нужно обязательно сейчас обратиться в СБУ, написать соответствующее заявление с тем, чтобы возбудили уголовное дело и с тем, чтобы включили в списки его по обмену пленными. Тем больше они будут умалчивать, тем больше они потеряют времени. Потому что если еще там в 2014-2015 году можно было, не поднимая шум, делать обмен человека на уровне там, между собой договорились афганцы, с той и с другой стороны, договорились где-то волонтеры, какие-то общественные организации. Сейчас практически такой возможности уже нет.
Говорит Иванова и добавляет, что все предложения о выкупе похищенных, скорее всего, обман, так как с 2016 года никого выкупить не удалось, а люди теряли деньги и надежду на освобождение своих близких. Но как обезопасить себя, если возникла потребность поехать на неподконтрольную территорию? Прежде всего, нужно взвесить все риски и быть стопроцентно уверенным, что не состоишь в каких-либо списках у российских группировок. Проверить свою личность в списках врагов ЛДНР можно на сайте аналогах украинского миротворца, но вводить свои данные в поиск нежелательно. Лучше всего воспользоваться программой шифрующей соединения, чтобы не светить свои данные перед сайтом. И если нет времени просматривать весь список, то вбить в поиск лишь фамилию. Но отсутствие человека в подобных списках не дает стопроцентной гарантии, что его не могут задержать на оккупированных территориях. По опыту в группу риска входят государственные служащие, работники силовых ведомств, волонтеры, журналисты, общественные активисты, политики и чиновники. Некоторые врачи, преподаватель украинского языка и истории, а также родственники и однофамильцы вышеперечисленных. Если все же нужно ехать, то постарайтесь не ехать на собственном автомобиле. Хороший автомобиль может стать одной из причин похищения. Кроме того, стоит почистить аккаунты в социальных сетях. По возможности спрятать смартфон и контроль проходить со старым кнопочным телефоном, так как на блокпостах группировок ЛДНР могут проверить телефоны и переписать их имейл-номера. Имейте проверенных людей с двух сторон линии разграничения, чтобы у них был контакт между собой в случае вашего исчезновения. Договаривайтесь к определенному времени выходить на связь с родственниками. Если используете для этого мессенджеры, то убедитесь, что вы не подключены к публичному Wi-Fi. Даже домашняя сеть не дает гарантии безопасности, так как интернет на неподконтрольных территориях технически контролируется Россией. Лучше использовать мобильный интернет украинских операторов, а также зашифрованные чаты. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Советский Союз торговал по всему миру оружием, часто в убыток себе для достижения геополитических целей. По данным аналитиков, к такой же практике вернулась и путинская Россия. Против конкурентов на рынке вооружений используются гибридные спецоперации, в том числе и информационные. Как Россия заставляет страны с собой дружить, торгуя с ними оружием, и как Украина может изменить ситуацию? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также экс-заместитель главы предприятия «Укроборонпром», старший научный сотрудник участник организации «Потомок Foundation» Денис Горок. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-24-34. Александр, первый вопрос к вам. Как это работает? Объясните нашим слушателям, да, что страна торгует с другой страной оружием, и получается, что они являются союзниками. Да? Вот если проводить параллели, ну вот продаешь молоко, да, или какие-то продукты этой стране, ты же знаете, что она твой союзник. Как это устроено на рынке вооружений?
Ну, я вам хочу сказати, що насправді в цьому є багато подібного до, наприклад, торгівлі вуглеводнями, газом і нафтою, так? Тобто Росія достатньо успішно використовує цю торгівлю для досягнення своїх політичних задач. Євросоюз, Німеччина, яскравий приклад цього. А зі зброєю це навіть краще і простіше виходить.
Почому?
Тому що, по суті, ну, окрім того, що постачання зброї, ну, передбачає, що в тій чи іншій зоні або вже відбувається конфлікт, або може відбутися конфлікт. Тобто, насправді, це ж суттєво розширяє діапазон можливостей. Тобто, Радянський Союз взагалі цю практику почав активно використовувати в 50-х-60-х роках, коли в країнах третього світу, власне, йшла деколонізація, тобто, там з'являлися нові держави, різноманітні радикальні рухи, ліві організації, які
боролися. Африка, Южна Америка, прежде всього.
Африка, Південна Америка, Азія так само, В'єтнам, наприклад, той самий був прикладом достатньо, Корея та сама. І, по суті, це дуже важливо відзначити, що в такий спосіб можна було змінювати геополітичний ландшафт і в подальшому за рахунок приведення до влади цих радикальних озброєних груп впливати вже на політику уряду тієї країни, отримуючи для себе різні переваги. Ну, якщо говорити про суто військовий аспект, такими перевагами було розміщення різноманітних військових баз, окремих радянських контингентів, але і на цьому моменті вже з'являлася і комерція, тому що зрозуміло, що доступ до мінеральної сировинної бази цих країн, до бюджетних коштів, і тут же треба чітко розуміти, що це як з, наприклад, принтерами. Тобто, якщо ви купили принтер там компанії Hewlett-Packard, ви змушені будете потім купувати картриджі цієї компанії. Те саме відбувається з озброєннями. Тобто, ви там купили ПКМ, наприклад, будете купувати до нього набої. Або будете просити ці набої у Радянського Союзу. І якщо говорити про більш складні озброєння, то зрозуміло, що це технічна підтримка, підготовка спеціалістів. І, як ми бачимо, ця практика продовжується. І зараз, причому не тільки в частині продажу, але і в частині закупівлі. Тому що, по суті, попри наявність сьогодні санкцій проти Російської Федерації як агресора, Росія продовжує достатньо успішно торгувати насамперед з країнами ЄС, з Німеччиною, з Францією, що дозволяє, безумовно, Російській Федерації отримувати важелі впливу на прийняття політичних рішень щодо неї. І тут, от, власне, хотів вже перейти до основного моменту, найважливішого в нашому дослідженні. Там, те, що Росія погана, це, я думаю, що всім зрозуміло. Те, що Росія може використовувати...
Кому як, і що може бути некоторим нашим слушателям не зовсім?
Ну, це, знаєте, от був протест останній в Лондоні щодо, ну, акція підтримки, скоріше, або заклик підтримати Україну. І там був такий плакат, на якому було написано, коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами. Тобто ті, хто не вважають, що Росія погана і небезпечна, це ті, до кого ще Путін не прийшов. Та? Але, ну, будемо сподіватися, що цього і не трапиться. Окей, тобто говоримо про інше, про те, що, по суті, з точки зору національних інтересів України, експансіонізм російський, який в тому числі і активно використовує військово-технічне співробітництво, продаж озброєнь, продаж військових технологій, технологій подвійного призначення, з точки зору України це не лише проблема для українського ПК, який є природнім конкурентом, про що Денис пізніше більш детально розповість, але і, безумовно, геополітична загроза. Так? І така сама загроза це для Сполучених Штатів. І сьогодні, попри те, що Росія все ще там зберігає свої позиції на міжнародних ринках, вона неминуче впреться в, ну, власне, власну стелю, тому що є виснаження фондів основних, немає нових технологій там і так далі. Тобто Україна, по суті, і це те, про що ми хочемо сказати в цьому дослідженні, є єдиною, окрім Китая, альтернативою Росії на цих ринках. І, безумовно, виходячи як з інтересів України, так і з інтересів Сполучених Штатів Америки, було би логічно, щоб саме Україна здійснила це стратегічне заміщення. Зрозуміло, що ми цього зробити самостійно не можемо, тому от, власне...
Олександр, о яких ринках йде річ, о яких государствах, з якими зараз торгується Російська Федерація оружием, і де ви бачите потенціал для того, щоб там з'явилася Україна?
Ну, дивіться, тут не секрет, що найбільшим ринком збуту є Індія, також там Алжир, Єгипет, В'єтнам до певної міри, але я думаю, що якраз Індія, да? Наибольш перспективным рынком.
Так, так.
Денис, к вам вопрос. Вот с Советским Союзом понятно, да, это такой инструмент холодной войны был, своеобразный поиск союзников. Вот есть такая интересная визуализация, она гуляет в интернете, да, как торговали Америка и Советский Союз с этим оружием. Вот 90-е годы был такой достаточно большой спад со стороны Москвы. Понятно, почему. Потом все снова началось. Когда это снова началось? Когда снова Россия осознала вот этот рычаг торговли оружием как инструментом реализации своих геополитических интересов?
Я би сказав, що воно не припинялося. Насправді я бачив цю візуалізацію, знаю, про що ви говорите. Там так красиво такі струмені біжать, да, з різних точок світу. В 90-х роках, після розвалу СРСР, відбувався період, я б сказав так, сіро-чорної торгівлі озброєнням з Росії і з України. Це через це взагалі Україна здобула репутацію такого сірого торгівця озброєнням, на жаль, яку зараз там в тому числі вдалося трошки змінити, але в чому це полягало? Це був розпродаж військових складів. І є досить достовірні припущення, скажімо так, що саме розпродаж українських складів і російських в тому числі разом з ними, та, це була така спецоперація по розвалу взагалі української оборонної спроможності, оскільки в України були найбільші військові склади на той час, тому що вона знаходилася на передньому краї з НАТО, тому і була тут велика оборонна промисловість, насправді, і всі ці заводи, які зараз ще залишилися, це не просто так було. Да, само собою, там науковий і людський потенціал, капітал вимагали фактично того, щоб тут була дуже велика частина розміщена, да? Тому що ми були по факту другою країною по ВВП в Радянському Союзі. Але уявіть собі, що Україна мала третину ВВП в Радянському Союзі від ОПК фактично і від космосу. Мільйон людей працювало, мільйон людей була армія. Та? Тобто той ланцюжок, скоріш за все, він в 90-х не припинявся. Да? Він просто був достатньо таким сіро-чорним, а те, звідки дані взяті для тієї візуалізації, це дані, які офіційно надаються державами.
Не учитувати цих чорних потоків, чорного ринку.
Вони просто не враховані. Да. Тому, насправді, ситуація продовжувалась просто в іншому форматі. Зараз те саме відбувається. І, ну, насправді, по кількостях тут і по деяких позиціях Росія постачає більше, ніж Америка в ті країни, просто тому, що воно об'єктивно дешевше. Не можна сказати так, що по всьому більше, да, все-таки об'єму Америки значно більше. Але по кількості костях, да, воно все-таки по деяких позиціях, особливо стрілецького озброєння, яке якраз використовується, наприклад, для підтримки, ну, в основному для підтримки терористичних груп, бо терористичні групи ж не купують великі ракети, да, тому що є відповідні міжнародні обмеження на це, наприклад. Але стрілецьке озброєння дістати їм набагато простіше.
І зачем сейчас от такий вопрос підтримує Росія, от Боко Харам, да, і ІГІЛ, є такі свідчення, що йдуть потоки оружия от цим терористичним організаціям. Це повторення от цього сценарію совєтського, да, делают ставку на определенные группировки с расчетом на то, что они придут к власти, и что потом этот режим станет дружественным.
В тому числі, ну і загалом для дестабілізації обстановки в регіоні і в так званій інсталяції себе як частиною, як гравцем по вирішенню певних питань. Та? Тобто їм потрібно вернутися, по суті, там, в той же G7, та? І спосіб досягнення цього, це в тому числі позиціонування себе гравцем в якомусь конфлікті. От згадайте ситуацію по Сирії. Вони ж не були там гравцем раніше. Да? Захотіли, стали.
Олександр.
Тут важливий момент, насправді, якщо звернути увагу на те, як змінилася взагалі тактика і об'єкти терористичних атак в буквально останні роки, то близько 42% всіх атак припадають на атаки на вуглеводневу інфраструктуру, тобто на газові і нафтові об'єкти. Тобто абсолютно очевидно, що підтримуючи такі атаки, ініціюючи їх, в тому числі в багатій на нафту Нігерії, а саме на території цієї країни Боко Харам здійснює такі атаки на, власне, газогони, нафтогони, на видобувні спроможності, на інженерів, так, в тому числі міжнародних, підтримуючи аналогічні дії по захопленню цілих басейнів в тих країнах, як Ірак, Сирія, де діє ІГІЛ, справді Росія отримує надзвичайно важливі, більше того, я би сказав би, життєво необхідні для неї наслідки, а саме збереження достатньо високої все ще ціни на нафту. І ми можемо звернути увагу, як ціна на нафту залежала, коли вона вже була майже на рівні там $30, і наскільки там активності терористичні проти цих об'єктів вплинули. І знову ж таки, чи ми є голослівними, коли ми пропускаємо, що Росія не лише в минулому там підтримувала терористичні радикальні організації, але і зараз. Тобто це для багатьох наших слухачів виглядає дещо
русофобські.
Але хочу сказати декілька простих прикладів. Тобто абсолютно зрозуміло, що Боко Харам – це там невелика за чисельністю радикальна ісламістська організація в Нігерії, яка має також етнічне підґрунтя, тому що туди входять представники одного з, ну, як вони вважають, пригноблених народів Нігерії. Але їхня активність насправді терористична і взагалі збройна, вона залежить від контрабанди озброєнь та боєприпасів. І буквально нещодавно Нігерія екстрадувала арештованих раніше російських громадян, які є представниками такої приватної воєнної компанії, як Morgan Group, відомої достатньо, яка в контексті таких більш відомих ЧВК, як Wagner Group, вже фігурувала, які, власне, і здійснювали контрабанду озброєння на територію цієї країни. Якщо говорити про ІГІЛ, ну, тобто, зрозуміло, що там також переважна більшість озброєння, це Денис чітко пояснив вже, це радянське, пострадянське озброєння. Але, окрім того, є кілька інших надзвичайно важливих моментів. Тобто, насправді, ціла низка не просто там активних діячів, а очільників ІГІЛу були вихідцями з колишнього Радянського Союзу з достатньо чіткими зв'язками з радянськими спецслужбами. До прикладу, один з передостанніх міністрів війни, як вони його називають, тобто військовий вождь фактично, да, начальник генерального штабу, як завгодно можемо його назвати, ІГІЛа, це був колишній командир спецпідрозділів поліції Таджикистана. Таджикистана, який після громадянської війни фактично є колонією Російської Федерації, і де вся ця структура їхня, там контртерористична, антиповстанська, це фактично продовження російських спецслужб. Тобто людина, яка 20 років боролася з, насправді, ну, достатньо релігійними повстанцями, була представником світської частини зненацька в один момент, будучи полковником, да, там, таджикських спецслужб, вирішує стати і джихадистом і приєднатися до ІГІЛа. І, окрім того, треба не забуватися, хто взагалі створив ІГІЛ. ІГІЛ в основі свого створення мав групу колишніх саддамівських генералів, які всі російськомовні, які були навчені в Москві, в академіях, і які, знову ж таки, були світськими до моменту, поки не прийшов час оцей от зробити транзит.
Ну, Росія говорить, що це частне діло цих людей, да, як і на Донбасі, поїхали туди російські граждані. 0800-300-403, номер прямого ефіра, вайбер 066-901-2434. У нас в гостях руководитель Центру оборонних реформ Олександр Данилюк і екс-заместитель голови госпредприятия «Укроборонпром» Денис Гурок. Є дзвінок по вайберу, говорять мені. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, по-вашому, у нас утро. Мене зовут Валерій, город Сакраменто, штат Каліфорнія.
Очень приятно, слушаем вас.
Вот я послушал вашу, ну, беседу. Я очень рад, что у Украины есть оборонка, есть кое-какие заводы, кое-что вы производите, но сами без кого-то, как бы без помощи кого-то вы вряд ли сможете что-то сделать или держать оборону. Я имею в виду, Украине реально нужен вход в такие структуры, как ЕС и НАТО. И это не то, что там кому-то насолить или что, но без этого Украина просто не сможет дальше идти. Без какого-то щита, без какой-то поддержки. Даже пусть будут там и хорошие там пули из снаряды, и РПГ, и пусть будут там эти альха, панцири, но тяжело просто одному противостоять такому соседу, как Россия.
Спасибо, поняли ваше мнение, Денис. Ну вот давайте, да, хотел потом спросить, но сейчас спрошу, вот на что способна Украина, что может сейчас Украина, какие позиции на этих рынках, о которых мы вот говорим, да, это Индия, Вьетнам, Китай, Алжир, и на другие страны претендует Российская Федерация, что может предложить им Украина?
Здесь надо рассматривать... можно на украинском или на
русском? Как вам удобно.
Я украинскую тоді краще продовжу. Потрібно розглядати два напрямки. Не тільки експорт в країни, в треті країни, такі, як ви назвали, але і кооперацію з країнами НАТО. Тому що Росія впливає насправді на країни НАТО, в тому числі колишнього Варшавського блоку, оскільки вони все ще використовують радянське озброєння. Це для прикладу. Але Україна могла би не тільки цим займатися, чим вона, в принципі, успішно конкурує саме на цих ринках, але і займатися виготовленням комплектуючих і включатися в ланцюжки поставок країн НАТО, що повністю відповідає їхній стратегії по здешевленню і диверсифікації постачання. Таким чином ми могли б закрити фактично три дуже важливих ключових напрямки кооперації. І це би в тому числі було б економічним аргументом для політичної інтеграції з НАТО та ЄС.
А по яким позиціям? От конкретно, це які комплектуючі, якого виду вооружені?
Танки, вертольоти, транспортна авіація, корабельна техніка, радіолокаційна техніка, хімія, боєприпасна хімія, ракетне паливо, ракетні технології. Ну, безліч позицій насправді ми можемо закривати, тому що всі ці наукові школи все ще знаходяться в Україні, відповідні КБ працюють. Ну, тобто набір компетенцій у нас значний. Тобто, якщо так дуже узагальнювати, ідеальний там best-case сценаріо, да, це Україна потенційно може при наявності достатніх інвестицій скопіювати фактично всі російські системи озброєння. Ну, звичайно, це досить велике перебільшення,
включно,
але...
Зі стратегічними.
Так, включно зі стратегічними. Це все є. Да? Тобто, і ядерні ракети, вони ж всі тут робилися. І вони аж до 14-го року тут обслуговувалися.
Вони можуть бути произведені, да, без вот, російської кооперації? Или на території України можуть бути тільки комплектуючі? Или весь цикл, повністю оружие? Наверное, Росія поставляє вже готове вооружение, да, в треті страни?
Насправді, фінальна збірка – це не такий складний процес. Самий складний процес – це інженіринг і якраз якраз виготовлення комплектуючих, а структурно в ОПК Радянського Союзу так і виглядало, що тут виготовлялися комплектуючі, а там збиралася, там відбувалася фінальна збірка. Так? Тому для України це не складний процес, ну, умовно не складний. Так? Так, потрібні значні інвестиції з Заходу, але це не сотні мільярдів доларів. Ми говоримо про мільярди доларів в одиницях. 1, 2, 3 до 5, тобто, ну, це в таких параметрах. Так? І це може запустити значно процес, в принципі, і економіки України, що в тому числі призведе до більш щільної інтеграції з ЄС і НАТО.
Колеги, ви... Буквально да. Два слова. Я просто хотів сказати, що ми всі прекрасно розуміємо важливість промислового розвитку нашої держави. І тут треба чітко говорити про те, що сьогоднішній день, на превеликий для України жаль, і з іншого боку, на щастя, наш оборонпром – це фактично єдина промисловість, яка щось ще в цій країні виробляє. Тобто, насправді, це не питання навіть там вузькобезпекового, а питання загальнобезпекового питання економічного розвитку нашої держави. Причому тут, безумовно, ми апелюємо до Сполучених Штатів, але не лише тому, що нам потрібні фінанси від Сполучених Штатів. Насамперед, що нам потрібно, це технологічна місцями підтримка для того, щоб не просто скопіювати, зробити більш конкурентно спроможне. І що ще важливіше, нам потрібна політична підтримка, тому що для здійснення цього заміщення, яке, знову ж таки, Росією забезпечується шляхом ведення гібридних операцій, очевидно, в України самотужки не буде вистачати сил. Але, якщо ми говоримо про фінансову складову, хочу сказати, що дуже прикро, але уряд на сьогоднішній день, маючи достатньо, насправді, ліквідності, яку не знає, куди дівати, ми 60% банківської системи контролюємо на сьогоднішній день, насправді мав би робити програми підтримки такого промислового розвитку, який природньо знаходився би значною мірою в секторі оборонпрому.
Коллеги, какой алгоритм вот этого вытеснения российского оружия с рынков этих стран? Как это делается? Вы говорите, это политическое решение. Но Россия же продает, наверное, по низким ценам, да, для того, чтобы ну, вот, были геополитические союзники. Во-вторых, Россия – это объективно воюющая страна, да, это оружие воюющей страны, и, наверное, ну, этим странам выгоднее покупать. Во-вторых, в-третьих, это исторические связи, да, вот в Китае, в Индию еще во времена Советского Союза поставлялось это вооружение. Как вытеснять? Или я не прав?
По-перше, ми так само завжди історично постачали в ті ж країни, і всі країни, в яких ми конкуруємо, ми там вже присутні. Тобто цей аргумент вже є, тобто і нас там знають, і наше озброєння там знають.
Це времен Совєтського Союзу.
Так, так само. Тобто це ж був комплексний процес. Це по-перше. По-друге, ми теж воююча країна. А по-третє, Росія звикла бути монополістом, тому що насправді наші об'єми значно менші, ніж російські на цих ринках, і вони звикли поводитися як монополісти, і насправді ціни монополіста не такі вже й хороші. Ну, умовно, приклад, коли країні, яка не дуже багата, потрібно обслуговувати військову техніку і її ремонтувати і модернізовувати, а в той же час Росія пропонує купити нашу нову техніку, умовно, там танки Т-72 є, їх треба модернізовувати, а вони кажуть, та ні, от у нас є танки Т-90 там по скількись там мільйонів доларів, а вони кажуть, та ні, ну ми краще за 100-200 тисяч один модернізуємо. І, а Росія каже, ні, ну ми ж це не пропонуємо. Відповідно, тут є наша ніша, тому що дуже великий відсоток ринку це постпродажна підготовка, обслуговування. Тобто це постпродажне обслуговування, це десь 80% всього оборонного ринку, так само як автомобільного і будь-якого іншого.
Но не удаётся, да, почему-то, потому что Россия ведёт, как вы говорите, гибридные спецоперации, в том числе информационные. Что это такое, расскажите?
Це комплекс заходів впливу, спрямованих на дискредитацію українських компаній, України як держави, для доведення наступного наративу, що Україна є ненадійний постачальник, що у нас війна, все зруйновано. В 2014 році це взагалі було дуже просто, тому що, ну, коли на телевізорі картинка, що щось горить і вибухає, то, ну, уявляєте, там, в іншій точці світу, яке сприйняття, в принципі, одразу створюється.
Це мільйонні контракти,
так? Да, так, це мільйонні контракти, вони от зразу можуть припинятися, да, такі процеси в цій сфері, вони дуже навантажені з точки зору доцільної бюрократії, тобто ну, це питання національної безпеки, і вони швидко не вирішуються. Якщо один оборонний контракт запускається від одного мінімум до 10 років, може бути, та, то руйнується він за один день новиною або виступом якогось умовно опозиційного політика в країні X, який виходить і каже, ах, наш уряд, там, їм там українці дали хабарі, це не такі контракти, давайте зараз будемо розслідувати це, зразу, ну і так далі.
А що з цим робити? Да? Ну, от, або підкупають цих людей, да? Ну, можемо там догадуватися, що числі... це робиться. Що з цим робити? Україна та можливості гораздо менше на от цих ринках.
Ну, по-перше, потрібно розвивати свою дипломатичну спроможність і ну, фактично тут дуже велике значення має наша дипломатична школа. Я за останні там, більше 10 років був свідком того, як українська дипломатія системно знищувалась. Я дуже добре пам'ятаю, що з 2007 року при всіх девальваціях, я це питання системно відслідковував, бюджет Міністерства закордонних справ аж до 2016 року знижувався в гривнях. Фактично 10 років. Чому це відбувалося? Ну, можна задати тільки питання, та? Але ну, по факту це дуже сильно вплинуло на можливість України вести конкурентну дипломатичну боротьбу. А цей ринок – це ну, справа дипломатів, насправді багато в чому, та? Тому що ну, це government to government в основному відбувається. Та? Тобто уряд завжди супроводжує такі угоди. Ну, відповідно, коли у Росії, в Індії 500 людей, а у України 20, ну, є дуже велика неспівпадіння можливостей.
Давайте слушателя послушаем. 0800 300 403, номер прямого эфира. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Геннадий из Луганщины. То я вот слухаю тут за Укроборонпром, и у нас есть те, у нас есть все. Ну, я не знаю. Вот це, мабуть, раз ми воююча країна, якщо ми маємо способ чи продати якусь зброю. Ну, от у нас, наприклад, Стугна, ось недавно показали, як працює Стугна. В Росії зашквар почався, там, вереск і прочее. Правда, вони сказали, як. Ну, нічого тут такого, це старе радянське зброєння, там щось підкрасили, ми і все. Просто тупо треба розказувати побільше сюжетів, і ну, сюжети це ладно. Річ у тім, що побільше використовувати їх на лінії розмежування чи лінії фронту і розказувати. От тут дивіться, от там я знаю, модернізовані Мі-24 і вертольоти, от у них це от той, от танк те. І це не один-два сюжети там раз у півроку, а ну, як мінімум 2-3 сюжети, ну, хай би за місяць. Тоді, я так думаю, і люди наші в Україні зрозуміють, що в нас є чим воювати. І закордонні, от, вони ж відслідковуються, це плюс буде, може, за ціну поторгуватися, і об'єми і прочее, прочее.
Ну, тобто імідж України, як производителя сучасного вооружения. Ну, от уточню, що на лінії соприкосновення не має Україна права, да, стріляти з тяжелого вооружения, согласно Мінським договоренностям. Ну, от, Олександр, от ви вважаєте, дійсно, є ли якась недооцененість, да, внутрі даже самої України, от новіших розробок воєнних?
Ну, я вам хочу сказати, що треба чітко розуміти, що український оборонпром, попри те, що він належить державі, да, він не може взяти і ні звідки, просто от із повітря, та, створити якусь кількість навіть тих озброєнь, які він може створити. Тому що, розумієте, що це ж не фантастика. Навіть при комунізмі для того, щоб зробити Т-34, треба було витратити якісь гроші. Да? І тепер виникає запитання, коли ми маємо хронічне недофінансування Збройних сил, то Збройні сили для українського оборонпрому, на превеликий жаль, не є найбільшим замовником. І навпаки, тобто виходить, що зовнішні контракти дозволяють українській державі фінансувати там підтримку, оновлення, там постачання якихось озброєнь Збройним силам. І повернувшись, я хотів декілька слів додати до того, що перед цим говорив Денис, по гібридним операціям. Тобто, по суті, ну, те, що Росія використовує корупцію та, на цьому ринку, який, ну, будемо говорити відверто, є достатньо корумпованим в усьому світі, особливо, коли ми говоримо про країни третього світу. Та, можна, як колись Кучма, просто печінкою, звичайно, вирішувати ці питання, але там багато є мусульманських країн, і тому там це не дуже працює. Та. Ну, тобто, це все завжди питання відносин, та, як з дівчиною. Та? Тобто, ви можете витратити багато часу, там, дарувати їй невеликі подарунки і отримати її там розположення до себе. А можете просто, ну, там, знайти якусь, як каже Путін, жінку з низьким рівнем соціальної відповідальності, просто дати їй гроші. Ну, от так це, на превеликий жаль, на ринку країн третього світу працює. І зрозуміло, що Росія домінує в цьому, тому що це такий чутливий, корумпований environment, таке середовище.
Не брезгують такими методами.
Абсолютно не брезгують. А проти своїх конкурентів, причому не лише проти України, проти достатньо поважних, відомих, німецьких, італійських, американських компаній, веде так звану контркорупційну гібридну боротьбу. Тобто, в чому вона полягає? Або беруться якісь факти, які дійсно мали місце, тобто, тому що, ще раз кажу, що ринок достатньо чутливий, або вони вигадуються, отак, як от Денис розповідав, береться там, причому це конкретний випадок, я розумію, про що він говорить, береться конкретний політик однієї з країн, однозначно там він отримує там або разову якусь допомогу, або, скоріше за все, знаходиться давно ще з часів присутності в цій країні радянських резидентур, часів холодної війни, знаходиться там на постійному співробітництві, і ця людина починає вкидувати такі штуки. Потім ініціюється те, що називається low fare, да? Тобто починають на базі цього здійснюватися в різних країнах, в тому числі часто в Сполучених Штатах, оці от правові дії, направлені на протидію цієї так званої корупції. В Україні так само там величезна кількість людей, які себе позиціонують як антикорупціонери, неодноразово виступали учасниками отаких от гібридних контркорупційних операцій, які були направлені проти українських національних інтересів. Я не хочу стверджувати, що всі з цих людей є, як той політик з тої країни X, радянськими або російськими агентами. Безумовно, ні. Ну, це неможливо, тому що цих людей занадто багато. Більшість з них є корисними ідіотами. Достатньо подивитися на взагалі те, що називається бекграунд, да, тобто подивитися на минуле цих людей, які от за останні кілька років стали фахівцями в корупційних оборудках в секторі безпеки і оборони, ми побачимо, що більшість з них не мали і не мають ніякого, в принципі, стосунку до цього сектору. Вони ніколи в ньому не працювали, вони не мають елементарних знань. Більше того, вони не можуть пояснити, хто виступає. Окей, ви там політичний рівень, ви можете робити такі заяви. А хто ваші експерти? Хто насправді вам розказав, що там оце БМП там дороге чи дешеве, ці двигуни там якісь круг. Хто вам про це розповідає? Вони не можуть цього пояснити. Дуже часто вони послуговуються документами, які вони роблять публічними, які є грифованими, тобто вони є таємними документами. Виникає запитання, де ви взяли ці документи? То є два варіанти. Або якийсь інсайдер з української структури, з якоюсь, ну, будемо говорити відверто, скоріш за все, меркантильною метою вам дав ці документи, маючи на меті або підсидіти свого керівника, або зірвати цей контракт, тому що він лобіює інший. Або, що навіть більш ймовірно, тому що дуже часто ми бачимо, що ці документи стосується не лише України, а кількох країн. Тобто це, очевидно, робота російських спецслужб, потім використання, дуже часто, я думаю, в темну, цих некомпетентних людей, які, от як корисні ідіоти, потім бігають і кричать, що ай-ай, корупція, корупція. І коли ти починаєш їм задавати питання, чим там, умовно кажучи, вам не подобається ціна на оцей конкретний вид озброєння, вони відповісти не можуть. І, знову ж таки, тут, особливо перебуваючи в ефірі Радіо Свобода, хочеться зазначити, що це теж питання, яке вимагає україно-американських тісних ділових стосунків. Тому що значна частина цих людей, користуючись цим антикорупційним хайпом, знаходяться на там частковому фінансуванні з боку структур, афілійованих з урядом Сполучених Штатів. Фактично, росіяни використовують кошти Сполучених Штатів для того, щоб боротися проти України, яка є інструментом, в
першу чергу для Сполучених Штатів по заміщенню Росії на її традиційних ринках. От така от гібридна ситуація.
Да, сложная ситуация. Благодарю вас за разговор. Мы говорили о том, как Москва торгует оружием, чтобы принудить к дружбе другие страны. У нас в гостях были руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, а также экс-заместитель главы госпредприятия Укроборонпром, сотрудник организации «Потомок Фаундейшн» Денис Гурок. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас листаем свежую прессу.
Для России сегодня важно сохранение того статуса, который есть в российско-украинских отношениях. То есть продолжение войны, нет заинтересованности в том, чтобы схлопывались экономические отношения между Украиной и Российской Федерацией. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает политический консультант Сергей Быков. По его мнению, нет и заинтересованности в том, чтобы коррупционная составляющая, которая присутствует при транспортировке газа из России в Украину через европейские прокладки, была ликвидирована. Следовательно, как утверждает эксперт, России выгодна смена власти в Украине. Если президент будет новый, то это существенно поменяет повестку дня в отношениях между странами. В любом случае, не будет сохранена та ситуация, которая наблюдается в Украине последние 5 лет. Подробнее на сайте издания. Популярность Владимира Зеленского, очевидно, является симптомом общей неудовлетворенности украинцев существующими политическими элитами. Однако, какой бы ни была мотивация его сторонников, избрание Зеленского президентом станет катастрофой для Украины. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council. По мнению автора статьи, во-первых, отношения Украины с Западом атрофируются, поскольку Зеленский только пытается понять, какие западные институты и органы являются наиболее важными для его страны. Во-вторых, украинские олигархи, которые частично отошли в тень в течение последних 5 лет, воспользуются неопытностью Зеленского, чтобы организовать свое возвращение. Так же, как и коррупционеры на всех уровнях общества и государства. В-третьих, остановятся реформы. В-четвертых, Путин и его наемники почувствуют большой соблазн начать вооруженное наступление на, скажем, Мариуполь, сразу же после инаугурации. И если эти возможные варианты не повлекут очень плохих последствий, есть большая вероятность того, что парламентские выборы в Украине породят раздробленный и застойный законодательный орган, не способный договориться ни о чем. Подробнее в статье «Почему Зеленский – катастрофа для Украины». Многие специалисты выехали из Луганска в 2014 году в поисках заработков, лучшей жизни вслед за законной властью. На вакантные же места пришли те, кто был амбициозен и менее опытен. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, она, например, общалась с сантехником, который еще вчера был фельдшером бригады скорой помощи. Немного настораживало то, пишет Кучер, что в его 30 лет он, с его слов, с одинаковой виртуозностью ставил капельницы и краны. И ярких примеров таких странных мутаций за 4 года собралось множество, утверждает блогер. Укладчик тротуарной плитки, например, может оказаться вчерашним пекарем, а строитель – аграрием. Еврозабор может устанавливать инженер, очистить сливную яму, изолировщик на нефтепроводе. Все эти люди были безработными в связи с войной и охотно брались за любую работу. Никто из них не думал о качестве, потому что за каждым стояла семья, которую нужно было кормить. Подробнее в материале «Кадровая мутация. Луганский дневник».
Что делали в день расстрела митингующих на Майдане независимости в Киеве кандидаты в президенты Украины? Напомню, 20 февраля 2014 года – один из последних дней революции достоинства. Тогда в Киеве погибли десятки человек. Подробности в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Действующий президент Украины на Майдане был в гуще событий. В день расстрелов Петр Порошенко и до этого активно поддерживавший протестующих был в Мариинском парке в Киеве и носил раненых. Об этом он сам рассказал только пару дней назад. А теперь появилось и видео, где Порошенко помогает положить раненого активиста на щит. Местонахождение Юлии Тимошенко во время Евромайдана можно установить с точностью до метра. В самом начале протестов она объявила голодовку в Харьковской больнице. Там она лечилась, пока находилась в заключении. Покинуть больницу она смогла 22 февраля 2014-го, когда после расстрелов на Институтской и побега Виктора Януковича Верховная Рада освободила бывшего премьер-министра. В тот же день Тимошенко из Харькова отправилась в Киев.
«Вся куля была запущена в сердце каждого из нас!»
Шоумен Владимир Зеленский поддерживал митингующих юмором и своей платформой называл программу «Вечерний квартал». Уже после расстрелов Зеленский вместе с журналистами записал видеообращение к украинцам.
От Запорожья до Луцка – это все одна страна. Это все одна наша любимая Украина.
Олег Лешко, лидер радикальной партии имени себя, принимал активное участие в протестах. 5 лет назад он писал, что даже отставка Януковича не станет достаточной расплатой за расстрелы. Только народный трибунал и виселица на Майдане. Бессменный мэр Львова с 2006-го Андрей Садовый еще в ноябре 2013-го призвал жителей города к всеобщей мобилизации. А в феврале 2014-го Садовый разбирался с протестами во Львове. В ночь на 19 февраля протестующие захватили военную часть, областную прокуратуру и СБУ. Городской глава назвал это гуманитарной катастрофой, к которой привела власть Януковича. Самовыдвиженец и бывший член партии «Укроп» Виталий Куприй во время Майдана был дежурным комендантом митингующих у здания Киевской администрации. В биографии на его предвыборном сайте написано, в столкновениях 18-20 февраля он пострадал от шумовых гранат и еще месяц лечился. Еще один активный участник Евромайдана – Руслан Кашулинский, замглавы партии «Всеукраинское объединение «Свобода». В 7-м созыве Рады он был вице-спикером, и именно он вел экстренное заседание парламента, на котором было принято решение отстранить Виктора Януковича. В день расстрелов Кашулинский попал в кадр репортажа BBC. Он выносил раненых. Депутатом Рады был и Анатолий Гриценко, и выступал против Виктора Януковича. По другую сторону баррикад – бывший глава оппозиционного блока в Раде Юрий Бойко. В дни столкновений он все еще занимал должность вице-премьера в правительстве Януковича. Рада отправила его в отставку только 27 февраля. А до этого расстрелы на Институтской он комментировал так.
«Низько засуджуємо будь-які прояви агресії. З боків, дякую».
Еще один представитель оппозиционного блока Евгений Мураев утверждает, что в дни столкновений он был в Киеве и следил за новостями. Правда, отношение к Евромайдану у него неоднозначное.
Где я был во время Майдана? В Киеве. И я вам скажу, я не считаю, что это была революция, это был государственный переворот.
В этом году о событиях 2014-го Евгений Мураев заявил, что после смены власти должно начаться настоящее расследование.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Никакого прямого диалога с вооруженными группировками на оккупированной Россией части Донбасса. Легитимизации марионеточных режимов Кремля не будет, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, все так называемые органы власти в ОРДЛО нелегитимны и не признаны даже в России. Таким образом, Ирина Геращенко отреагировала на заявление главаря группировки ДНР Дениса Пушилина. Тот заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом. Также, по его словам, он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на президента Украины Петра Порошенко и содействовать в организации прямых переговоров. В Кремле, напомню, неоднократно заявляли, что официальный Киев должен вести прямые переговоры о мире на Донбассе с главарем группировок ДНР и ЛНР. Командование операции Объединенных сил просит жителей Луганской области предоставлять преимущество автомобилям с медицинскими опознавательными знаками. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Командование отмечает, что этот транспорт эвакуирует раненых в медицинские учреждения. Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в аннексированном Крыму прошел набор людей в ряды частной военной компании «Вагнера», которых потом направили в Судан. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой». По данным СБУ, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданскую командировку ЧВК «Вагнера» жителей аннексированного Крыма. Частная военная компания «Вагнера», напомню, названа так по позывным ее основателя Дмитрия Уткина. Компания действует в России неофициально, но при фактической поддержке властей. Москва не признает ее существование, но ее наемники и сам Вагнер получают государственные награды. Руководит компанией олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным. 43 горняка шахты 1-3 Новогродовская остаются под землей, требуя погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает независимый профсоюз горняков Украины. Акция протеста началась, напомню, 18 февраля. Накануне 4 горняков, которые протестовали под землей, подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. На их место прибыли еще 5 протестующих. По данным профсоюза, задолженность по заработной плате на объединении составляет около 224 миллионов гривен. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 февраля, в Донецкой области ожидается пасмурная погода. Днем по всей территории области пройдет снегопад. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект «Радио «Донбасс Реалии» ищите в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».